Tänään on perjantai. Toivon tuomiokaappi tuli starttaa tästä nuijan kopautuksesta. Pam! Tänään vieraana Oulun diakonissalaitoksen diakoniajohtaja Hannu Rahikainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kansainvälisen työn pastori Oulun seurakuntayhtymästä Arpad Kovács. Moi.
Hei.
Tänään puhutaan yhdestä, ainakin minun mielestä, oikein hyvästä uutisesta. Nykyään kun puhutaan paljon siitä, että on hyviä ja huonoja uutisia, niin Kotimaan 24-sivulta luin mielestäni hyvän uutisen. Nimittäin Ouluun ollaan avaamassa kesäkuun alussa paperittomien klinikka. Se on siis tarkoitettu ilman virallisia papereita Suomessa oleskeleville. Toimintaan on ilmoittautunut uutisen mukaan 4 lääkäriä ja 2 hoitajaa, jotka tekevät työtä ilmeisesti vapaaehtoisina. Apua saa veloituksetta, anonyymisti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Oulun seudulla arvioidaan olevan muutamia kymmeniä paperittomia ja joidenkin arvioiden mukaan myöskin Pohjois-Suomen alueella vähän enemmän kuin tämä 20. Kaikkiaan Suomessa paperittomia on tuhansia. Arviot vaihtelevat parista tuhannesta jopa 10 000. Helsingissä diakonissalaitoksen yhteydessä paperittomien klinikka on toiminut runsaan vuoden ajan. Siellä kävi ensimmäisen puolen vuoden aikana noin 130 potilasta, jotka edustivat 15 eri kansallisuutta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen hanke. Hannu, kerro vähän, onko Helsinki teidän esikuva vai mikä on se Oulun kontekstitilanne?
Toimintahan ei ole Suomessa käynnistynyt, vaan ruotsalaiset on jo paljon meitä aikaisemmin saaneet tällaista toimintaa aikaiseksi, mutta se lähtökohta meillä on kyllä aika tavalla ollut se Helsingin malli. Eräs kansanedustaja Anna Kontula pyysi eduskuntaan eli tahoja miettimään tätä kysymystä ja sieltä tällainen sysäys perustaa Ouluun samankaltainen toiminta sai alkunsa.
Minkälaisia kokemuksia siellä Helsingin päässä on ollut? Ilmeisesti potilaita on riittänyt, mutta miten sen toiminta ja sen henki?
No se, mitä siellä paikalla, Helsingissä paikalla on ollut vapaaehtoinen lääkäri, kertoi, niin potilaat on hyvin samantyyppisiä kuin Helsingin tai suomalaisissa terveyskeskuksissa. Yleensäkin erotuksena on vaan, että he kyllä saisivat yhteiskunnan terveyspalveluja, jos pystyisivät niistä maksamaan, mutta heiltä puuttuu paperit ja niiden mukana Kela-kortti, jonka kautta sitten suomalaiset kantapäistö saa tietenkin huomattavasti halvemmalla tätä palvelua, ja maahanmuuttajat, jotka joutuvat piileskelemään tai olemaan näkymättömissä, niin eivät kykene maksamaan niitä hintoja, joita terveyskeskus vaatii.
Onko tässä kyse pelkästään maksuista, vai onko myös viranomaispelkoja?
Siinä varmasti on myös se pelko, että jos nämä paperittomat, eli ilman virallista oleskelulupaa Suomessa oleskelevat, tulisivat viranomaisten puheille, niin he joutuisivat ehkä sitten tilanteeseen, jossa heidät karkotettaisiin maasta ja heillä on painavat syyt sitä tilannetta välttää.
Arpad Kovács, sinä työskentelet kansainvälisen työn pastorina Oulun seurakuntayhtymässä ja näiden paperittomienkin siirtolaisten kanssa ilmeisesti, eikö totta? Miten sinä tervehdit tämmöistä paperittomien klinikkaa?
No, se on erittäin hyvä asia ja minua mukavasti yllätti se nopeus, millä tämä sitä lähti liikkeelle. Siis mä olin samassa tilanteessa tai siis tavassa tilaisuudessa siellä eduskunnassa ja kyllä se sen jälkeen nopeasti sitä lähti liikkeelle. Mielenkiintoisesti juuri vähän ennen sitä meillä oli tällainen perhe, paperiton perhe, jota me yritettiin parhaan mukaan hoitaa ja se onnistuikin. Mutta siinä tämän klinikan olemassaolo välttäisi aika paljon semmoista turhaa juoksentelemista ja säntäämistä. Ja haluaisin tässä nyt tarkentaa, että kovinkin ihmisen pitäisi ymmärtää, että olemme vaikka mitä mieltä siitä, että miksi ihminen on maan alla ja piileskelee pyhiä Suomen viranomaisia, mutta monesti siinä on mukana myös lapsia, jotka ovat ihan ilman omaa tahtoa ajautuneet tähän tilanteeseen. Eli vaikka mitä mieltä olemme siitä, että miksi ihmiset sitä tekee, kyllä kaikilla ihmisillä on tietynlainen ihmisarvo ja ainakin perusoikeudet. Mm.
Ja eikö kysymys on aika paljon hädästä myöskin? Eihän ihminen lähde ikään kuin hakemaan apua ilman, että on aito hätä?
Näin juuri. Ja silloin siihen pitää vastata. Olen ollut aikaisemmin töissä Oulun vankilassa vankilapappina ja siellä hoidettiin kaikki ihmiset. Mm. Saman periaatteen mukaan, nimittäin se, jolla on hätä, siihen pitää lähimmäisten vastata.
Jos mä ajatellaan nyt viranomaisia, niin säkin arpaat tuossa puheessa pikkusen ikään kuin asetit tämän tilanteen viranomaisia vastaan, mutta Hannu, osaatko sanoa, miten viranomaiset on suhtautunut tähän asiaan? Varmaan tietävät tästä.
No en kaikki, kovinkaan monen viranomaisen kanssa ole tästä keskustellut, mutta että tämä lähinnä liittyy poliisien tehtävään. Suorittavat omaa työtänsä ja tekevät niitä asioita, joille heille on tehtäväksi annettu, mutta he ovat ilmoittaneet, etteivät he tule häiritsemään tätä toimintaa ja arvostavat sitä ja ovat jopa luvanneet olla käytettävissä, jos tarvitsemme vapaaehtoisten koulutuksessa heidän apuaan.
Siis itse asiassa verkosto, joka meillä on olemassa tällä Oulun seudulla sitä varten, että huolehtii paperittomista, siihen kokoukseen kutsuttiin myös poliisin edustaja. Että en minä nyt sitä sanoisi, että viranomaisilla olisi nyt tässä niin kuin, no todella niin kuin, jotenkin, eivät he ole mitenkään pahiksia. Viittasin siihen pyhän viranomaisen sille, että suomalaisilla on tämmöinen käsittämätön usko siihen, että viranomainen on aina oikeassa. Ja se on maailmanlaajuisesti aika poikkeuksellinen usko.
Onhan siinä myönteisiäkin asioita, että uskotaan viranomaista. Silloinhan lainsäädäntö voi toimia toisella tavalla kuin esimerkiksi jossain muualla.
Toki.
Joo. Mutta onko tässä tämmöinen asetelma tietyllä lailla, että jos ajatellaan niin kuin meidän kokonaisyhteiskuntaa, että poliisin täytyy olla tämmöinen bad cop, ja sitten on tämmöiset niin kuin ikään kuin pehmeämmän arvojen edustajat, vaikkapa nyt vaikka kirkko tai diakonissalaitos. Ja yhdessä tavallaan pyritään loppupeleissä kuitenkin haarukoimaan, että kenellä on aito hätä, ketä aidosti autetaan. Onko tämmöistä niin kuin ikään kuin pinnan alla olevaa yhteistyötä?
No siis ei me nyt tarvita pahoja poliisia, ei niin kuin poliisissa mitään vika on.
Mä puhuin roolista
niin tavallaan. Meillä kaikilla on omat roolimme, mistä me nyt aika vaikea voisi päästä ylipäätään irti, mutta minä pitäisin nyt tärkeänä se, että se yhteistyö toimii ja se on erittäin hyvä yhteistyö. Ja ymmärretään kaikkialla, tai siis kaikkien yhteistyötahojen kesken on tämmöinen yhteisymmärrys, että jokainen hoitaa oman työnsä. Me emme odota, että poliisi rupeaa kirkon työntekijäksi, eikä poliisi odota, että kirkon työntekijä rupeaa poliisiksi.
Sitten ei varmaankaan hyvää seuraaskaan. Hannu.
No, mä pidän tätä tilannetta erinomaisen hyvänä, että me Suomessa voimme luottaa poliisiin ja yhteiskunnan viranomaisiin. Se on sitä sosiaalista pääomaa, joka puuttuu aika monesta muusta maasta ja jonka turvin me voidaan elää aika turvallisessa tilanteessa Suomessa.
Että niin, onko instituutioiden romuttuminen loppupeleissä tuonut turvallisuutta?
No, ei. Ei niin. Varmaankaan, mutta on esimerkkimaita, esimerkiksi joku Välimeren maat, jossa tätä sosiaalista pääomaa ei ole. Ja seurauksista ollaan aika hyvin tietoisia täällä.
Siellä on toisaalta kirkolla paljon isompi rooli.
Kyllä.
Tämä viranomaisin luottaminen on ilman muuta hyvä asia. Minun pointti oli se, tai siis on tässä se, kun minä sitä korostan, että se on Suomessa poikkeuksellista, että kun olemme tekemisissä muualta tulleiden ihmisten kanssa, me emme saa olettaa, että he luottavat viranomaisiin. Paikka, josta minä lähdin 90-luvun alusta. Jos minulla olisi ollut hätä, ilman muuta olisin mennyt paikallisen rikosjärjestön puheille, mutta ei varmasti viranomaisten puheille.
Tätä on muuten hyvin vaikea ymmärtää siis suomalaisia. Sen takia voi olla hyvä, että juuri sinä olet tuossa tehtävässä, koska varmaan ymmärrät, kun ihminen tulee tänne. Eikö meillä ole Hannu vähän vaikea ymmärtää, vaikka kuinka se sanoisi?
Kyllä. Joo, sitä on totuttu menemään lähimmän viranomaisen puheelle silloin, kun on joku tarve. Ja sieltä on kyllä yleensä, ja mä uskon, että edelleen saa apua.
Joo, saakin, mutta se, että me emme voi, ja meidän pitää olla tietoisia siitä, että monille ihmisille se ei ole vaihtoehto, se on se viimeinen.
Arpar, kuinka monta vuotta sulla meni, että sä opit luottamaan Suomen poliisiin?
Ei kovin monta vuotta kuitenkaan, että kyllä se...
olisi ollut kiva päästä vähän sun pään sisään, kun sä oot tullut Suomeen. Mitä sä oot ajatellut, kun oot nähnyt poliisi?
Siis meni sinne jokunen vuosi ennen kuin minä sillä tavalla, sanoisinko vapaaehtoisesti, olisin ollut kanssakäymisissä poliisin kanssa.
Joo. Palataan tuohon paperittomien klinikkaan. Hannu, miten lääkärien rekrytointi on onnistunut? Onko tämä ilmeisesti tapahtunut kuitenkin aika pinnan alla ja minkälaisia keskusteluja tai ajatuksia sieltä on noussut?
No, tässä kävi hyvin toisella tavalla kuin oletin. Uskon, että ajattelin, että meidän täytyy aika laajasti koittaa ryhtyä tätä markkinoimaan tätä asiaamme, mutta kun tämä oli lehdessä Kalevassa, niin sain 4 puhelinsoittoa ja tai yhteydenottoa, ja siinä ilmoittautui sitten lääkäreitä ja hoitajia, sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia tähän vapaaehtoistoimintaan, ja yksi lääkäreistä sitten tuli tällaiseen kutsun perusteella.
Aikamoinen tilanne. Jos ajatellaan, että lääkärit on viime aikoina ollut julkisuudessa siitä, että revitään keikkalääkäreinä hirveitä maksuja ja ollaan ikään kuin valelääkäreä, vaikka se koskee lääkäreitä, niin tämä on aika erilainen kuva lääkäreistä.
Tämä on hyvin toisenlainen kuva lääkäreistä, ja no, itse olen yhteisössä, jossa toiminut pitkään, jossa on lääkäreitä, niin ei mulla huono kuva ole lääkäreistä tähänkään mennessä ollut, mutta että täällä jotenkin kasvattaa uskoa siihen, että hyvyyttä on olemassa ja ihmiset tahtoo tehdä hyviä asioita, jos se vaan kanavoidaan ja löytyy mielekkäitä tehtäviä.
On sekin, että annetaan aika paljon myöskin rahaa nykyaikana erilaisia keräyksiä, ikään kuin vapaudutaan sitä vastuusta antamalla jotain. Niin kun tämä musta kuulostaa siltä, että mä oon konkreettisesti tehnyt jotain.
Tässä tulee olla. Ihmiset antaa jotain sellaista, mitä ei rahalla oikeastaan pysty ostamaan, niin. Mutta mä väitän...
Niin kuin ilmeisesti tämän klinikan toiminnassa raha ei pyöri.
Raha ei pyöri tässä, mutta että mä silti uskon, kun me on tätä vapaaehtoistoimintaa aika voimalla tänä keväänä aloiteltu Diakonissalaitoksella, että ne, jotka antavat, myös jotakin saavat.
Arvaa, sulla oli ajatusta.
Joo, ylipäätään tämä koko verkosto, joka on kutsuttu koolle paperittomien tai siis hädässä olevien ihmisten auttamiseksi, jolla ei muuta mahdollisuutta ole. Mä olen todella onnellinen siitä, että juuri niin kuin Hannu sanoi, että hyvyys on kuitenkin olemassa, että todella hyvin suomalaiset lähtivät mukaan. Ja se oli minulle semmoinen iloinen asia, että ilman sen kummempaa kädenvääntöä siinä on niin kuin lähetty niin mukaan.
Mutta täytyy sanoa rehellisesti, että kun mä luin tämän uutisen, niin mä en ole mistään uutisesta tullut näin iloiseksi niin kuin tämän vuoden aikana. Siis ihan se on vilpitön niin kuin kuplinta, että jos itse olisi lääkäri, niin en tiedä, miten edes toimisin. Ja sen takia tulisi sellainen niin hatun nosto, vaikka en edes tunne näitä lääkäreitä. Tai vaikka teidän toimintaa siellä ODL:ssä. Mutta sen takia haluankin nostaa vähän. Kerrohan muutamalla sanalla siis Oulun ODL, se taitaa olla siis, miten sä sanoit, maailman pohjoisin diakonissalaitos.
Näin, sellainen käsitys. Minulla se on maailman pohjoisin diakonialaitos, kyllä. Toiminut vuodesta 1896.
Joo. Minkä takia se perustettiin alun perin? Oliko se vähän samanlainen tilanne, mutta Suomessa?
Oli. Silloin tämä laitos perustettiin nimenomaan sen takia, että oli olemassa köyhiä ihmisiä, jotka eivät saaneet hoitoa. Valtiolla oli hoitovastuu, mutta se ei niin pystynyt sitä toteuttamaan niin hyvin, että se olisi vastannut silloisia kirkon, ne oli nimenomaan kirkon ihmisiä, jotka tämän perusti. Toinen lähde siellä tai taustatekijä oli, että koitettiin saada naisille myös tehtäviä virallisia tehtäviä kirkon piirissä. Siihen asti se kaikki oli ollut julistustyötä ja niin sitä tekivät miehet.
Hmm. Jos mä ajatellaan sitä diakonissalaitoksen tilannetta, niin millä mielellä olet seurannut viimeaikaista keskustelua vaikkapa sairaanhoitopiirien tai jotenkin aluesairaanhoidon kriteereistä? Eikö tässä tule mieleen se vanhat ajat, että joutuuko ODL taas tarttumaan tähän asiaan?
No, itse asiassa me on kuljettu nyt toiseen suuntaan ja nähty, että tämä terveyspalvelu, se on hoidettu sekä yhteiskunnan että yksityisten taholta niin hyvin, ettei siellä ole sellaisia aukkoja kuin esimerkiksi sosiaalityön alueella vielä on. Siellä on hyvin paljon tekemistä ja sellaista hätää, johon ei mitään apua tule. Ja silloinhan puhutaan siitä, mitä diakonia pitäisi tehdä.
Eli painopiste muuttuu jollain tavalla?
Painopiste muuttuu siihen suuntaan, kun tarve on muuttunut.
No onko tämä paperittomien klinikka, niin onko tämä nimenomaan tätä ikään kuin uudenlaista strategiaa?
No se olisi ollut mahdollista vanhankin ajatuksen tai sen vanhankin strategian pohjalta, koska eihän diakonia sinänsä ole miksikään muuttanut. Se on edelleenkin sen hädän etsimistä ja siihen vastaamista, ihmisten rinnalla kulkemista ja tätähän meidän on pitänyt koko ajan olemassaolomme aikana toteuttaa, eikä me emme sitä itse ole määrittelemässä tätä diakonian niin kuin lähtökohtaa, vaan tehdään se luterilaisen kirkon tunnustuksen mukaisesti.
Kyllä. Loppuun kysyn vielä tästä paperittomien klinikasta. Arpad, ajatko sinä jollain tavalla markkinoida tätä? Voiko tätä markkinoida?
No, luulen, että tarvii markkinoida. Siis tapauksia minun 10 vuoden kokemuksen perusteella kyllä tapauksia tulee perheitä, henkilöitä tai yksityisiä henkilöitä ja tai yksittäisiä henkilöitä tulee ja ilmestyy ja yleensä osaavat ottaa yhteyttä. Ja nyt kun meillä on sekä verkosto että kliniikka, niin luulen, että eikä tätä tarvitse sillä tavalla markkinoida, koska kysymys on kuitenkin siinä, että tämä on palvelu, joka on tarkoitettu, että nämä palvelut on tarkoitettu niille, jotka muualta eivät saa palveluja.
Mutta Hanno, onko tässä se vaara, että Suomesta ja Oulusta tulee liian houkutteleva paikka paperittomille?
No,
että viesti lähtee?
Tutkitusti ei. Tämä ei ole kellekään syy tulla Suomeen eikä kellekään jäädä maahan ilman papereita.
Okay.
Tai Mikko, minä voisin sinulle ehdottaa, että jos haluat omakohtaisen kokemuksen, tulet niin kuin meidän verkoston ja klinikan asiakkaaksi ja sitten näet, että miten houkutteleva asia se on.
Toi voisi mutta olla aika raju kokemuskin, täytyy sanoa. Mutta kiitos Hannu ja Arpa, mennään toiseen teemaan ihan hetken päästä. Toivon tuomiokapitulissa tänään vieraana Arpad Kovacs, kansainvälisen työpastori Oulusta ja diakonian johtaja Hannu Rahikainen. Me puhuttiin paperittomien klinikasta äsken ja visioitikin tässä biisiä kuullessa sitä, että voisi tehdä aika hyvää jollekin toimittajalle esimerkiksi se, että kiertäisi tämän kokonaisen lenkin, mitä paperiton siirtolainen ikään kuin joutuu elämään. Että se ei välttämättä ole ihmisarvon kannaltakaan ihan huippujuttu. Mutta nyt mennään eteenpäin ja puhutaan Suomen kirkosta. Kuopion hiippakuntadekaani, teologian tohtori Sakari Häkkinen, joka siis oli mukana tiukasti Kuopion piispanvaalissa. Hänen mielestään meneillä oleva rakennemuutos ei pelasta kirkkoa, sillä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kuoleva kirkko, kova väite. Häkkinen esittelee näkemyksiään eilen avautuneessa Kirkon kellari-nimisessä uudessa verkkolehdessä. Häkkinen kirjoittaa kaipaavansa rakennemuutoksen sijaan asennemuutosta. Kirkon sanoma ei enää kiinnosta, sillä erimielisyyksiä pursuavassa kirkossa puhe rakkaudesta ja armosta ei enää tunnu uskottavalta. Kirkossa on Häkkisen mielestä ajauduttu lähimmäisen rakkauden sijaan väittelemään oikeasta opista. Häkkinen esittää tulevaisuuden kirkon ratkaisuksi ajatusta inklusiivisesta ja progressiivisesta kirkosta. No mitä ne sitten oikein on? No inklusiivinen kirkko sulkisi sisäänsä eri tavalla ajattelevat kristityt ja puolustaisi jäsentensä ihmisoikeuksia. Minkäänlaista syrjintää inklusiivinen kirkko ei kuitenkaan sisällään sallisi. Progressiivinen kirkko olisi taas yhteiskunnassa edistyksellinen liike, joka pyrkisi mahdollisimman avoimeen vuoropuheluun muun yhteiskunnan kanssa. Kirkon tehtävänä olisi tällöin näyttää suuntaa. Progressiivinen kirkko ei enää pitäisi kiinni antiikin tai raamatun ajan maailmankuvasta, vaan toisi lähimmäisen rakkauden ja arvon sanoman tähän maailmaan? Ihan alun kommentit, Arpo, miten nämä ajatukset kuulostaa? Onko se aika raflaavasti sanottu, että Suomen kirkko on kuoleva kirkko?
Ei ole kuoleva kirkko, tai ainakin siihen menee siihen kuolinkamppailun aika monta vuosikymmentä tai vuosisataa, mutta kyllä minusta hän on ihan oikealla, Häkkinen oikealla jäljellä. Rakennemuutokset on aika arveluttavia keinoja, saa vaan ihan oikeasti jotain muuta. Olen myös sitä mieltä, että sanomassa on nyt sillä tavalla aika paljon, jos ei nyt parantamisen vara, niin ainakin se, että tuota se ymmärrettävästi esille. Toki siinä, että haluaisin inklusiivisen kirkon, mutta voisiko sitä sanoa niin, että ei se, että sulkee sisällä, vain kutsuu.
Niin. Joo, mutta inklusiivinenhän sulkee jo sananakin jollain tavalla. Että se.
Niin joo, mutta siis kuitenkin emme niin. Se jotenkin niin kuin kirkon tapauksessa ei oikein.
Mm. Hannu, ihan päällimmäistä ajatuksen tästä Häkkisen avauksesta.
No, en oikein pysy mukana tämmöisessä inklusiivisessa. Mä oon joskus ollut lomalla, jossa oli all inclusive ja kaikki on maksettu. Että sehän sopii aika hyvin kirkon perusajatukseen.
Mutta eikö se vähän tylsisty se, että on aina sama ravintola?
No, no me... Jos sitä niin kuin kirkkoon ajattelee, niin Arpa puhuu tässä näistä rakenne- tai Häkkinenkin puhuu näistä rakenneasioista, niin ei niiden tehtäväkään ole pelastaa kirkkoa, ja eikä sitä meidän tarvitse
niin,
tehdäkään.
Kukaan ole edes kuvitellutkaan loppupeleissä.
Tuskin kukaan niin. Kuvitellutkaan. Ne on niitä semmoisia rakenteen ulkokehän asioita, ja meidän pitäisi niin kuin keskittyä siihen ytimeen ja oleellisiin, nostaa se esille. Ja nämä tällaiset keskustelut ja väittelyt ja kiistat, kyllä mä uskon, että aika paljon se hämmentää ihmisiä ja karkottaakin sitten kirkon.
Mutta eikö se aika jännä, että inklusiivinen kirkko, jos mä nyt ymmärrän sen oikein, niin tarkoittaa, että se sulkee sisällensä kaiken, mutta ei saa olla mistään eri mieltä.
Että on niin kuin määritelty se, niin. Että mitä siellä ei saa olla. Niin. Ja se on väärä lähtökohta minusta.
Musta kirkolle. Aika raju.
Että kirkko pitäisi olla avoin foorumi, jossa niin kuin saa esittää kaikki ne omat aidot mielipiteensä tai ajatuksensa, niin kuin Häkkinenkin saa esittää tällaisia, jotka on aika jonkun mielestä, esimerkiksi minun mielestä pikkusen outoja ja raflaavia, niin kuin sanoit, ja myös niin kuin virheellisiä, eihän kirkko kuole. Miten se voi kuolla, kun se ei ole ihmisten varassakaan?
Niin. Se on koskaan ehkä edes syntynytkään. Niin. Ihmiset on syntynyt.
Aivan niin.
Ja että instituutio tulee ja menee enemmänkin, mä ajattelen jotakin näin päin. Mutta on kuulevina, niin Hannu, että sä esität vähän kritiikkiä tälle. Siis Häkkinenhän tunnetaan Tulkaa kaikki liikkeen yhtenä airoena ja jollain tavalla siis liikehän on profiloitunut siihen, että se ei kertakaikkiaan suvaitse esimerkiksi naispapittomia messuja. Mitä sä ajattelet tästä kuviosta?
Mä oon vähän niin kuin ihmetellyt sitä, että miten tällaiset liberaalit suvaitsevat ihmiset on sitten jossakin kohden niin suvaitsemattomia, etteivät suvaitse niitä, jotka eivät ole, jos heidän kauttaan ajattelee, niin siihen kehitysvaiheeseen päässyt ajattelussa, jossa he ovat. Minusta se pitäisi olla avointa tämä keskustelu ja siellä pitäisi olla tilaa ehdottomasti niille, jotka edustaa sellaista käsitystä, jonka ovat oikeaksi nähneet. Ja
eikö tämä Hannu aika mielenkiintoista, että perinteisesti aika moderneiksi tai liberaaleiksi tulkitut tyypit, vaikka ajatellaan nyt Matti Myllykoski, raamaton tutkija, hänkin puolustaa siis ikään kuin vanhan virkakäsityksen ihmisten oikeutta pitää messuja. Eikö se ole kuitenkin aika jännä?
Se on kyllä.
Trendi on kääntynyt jollain.
Ja se on jollakin tavalla aika absurdia ja ehkä minusta siihen ajatteluun on aika vaikea päästä mukaan.
Arpaa. Mitä ajattelet naispapittomista messuista?
Hyvä huokaus. En ajattele yhtään mitään. Siis mä ajattelen sitä, että ainut kriteeris, joka inklusiivinen kirkko pitäisi sillä tavalla vaatia, on semmoinen jäseniltä, että voi katsoa peilin ja sanoa, että hei, minä ehkä en ole ainoa, joka on oikeassa. Tämä on ainut, mitä vaadittaisi ihmisiltä. En halua sanoa, että Oulun seurakuntayhtymän kansainvälisen työ pitäisi olla koko kirkolle esikuva, mutta kuitenkin sanon. Koska meillä on jo monipuolinen asiakaskunta, ihan monikulttuurisesti, moniuskonnollisesti, vaikka millä tavalla. Ja meillä kestikin muutama vuotta ennen kuin me mietitte, että miten kirkon sanoma, peruskristillinen sanoma, luterilainen teologia, miten se suhtautuu tähän meidän työhön. Ja kesti vähän aikaa ennen kuin keksittiin tämän hienon lauseen, ja nyt tähän lauseen keksimiseen meni monta vuotta, joten tämä kannattaa kuunnella.
Okei, nyt kuulla tarkkaan.
Tarjoamme perinteistä luterilaista kristillisyyttä peilinä, johon voi peilata omaa uskonnollisuutta tai sen puutetta. Se on siinä.
Aika hyvä. Joo.
Emme vaadi keneltä, että hyväksyy sen.
Jos tiedät tämmöisen ajatuksen kuin emerging church, sisältä kasvava kirkko jollain tavalla, siis että ei ylhäältä päin anneta jotain, vaan se kasvaa sisältä ja se pohjautuu esimerkiksi enemmän kuviin kuin sanoihin. Jos mä ymmärrän oikein kansainvälistä työtä, niin senhän täytyy pohjautua kuviin, koska kielen semantiikka on niin monimerkityksellä, että siinä on ihan täysin mahdoton mennä.
Niin, ja varsinkin jos puhutaan teologiasta, mutta siis kun meitä on nyt kolme pappia täällä, siis me voin vastuullisesti sanoa, että me kolme tulkitsemme uskontunnustusta ihan kolmella eri tavalla. Siis meillä
se on aika
rohkea
heitto, mutta mä oon täysin samaa mieltä.
Et niin kuin sillä tavalla jo valmiiksi on se, että se meillä on peili, johon me peilaamme omaa. Eli miksi tätä ei voisi niin kuin laajentaa? Ei tarvitsisi nyt vääntää kättä sitä, että olisiko naispappittomia
messuja. Mutta sitten Häkkinen on sun mielestä oikeassa. Että me ollaan, siis, että opillinen keskustelu siis jollain tavalla on niin kuin tyrehdyttänyt semmoisen niin kuin lähimmäisen ja ihmisen rakasta.
Summa summarum hän on oikeassa, opillinen keskustelu on turha, koska se kieli, mitä käytetään opillisessa keskustelussa, sitä ei ymmärrä, sanoisinko erkkikään, mutta vaan sanoisiko, että pappikaan.
Ja tämä on mielenkiintoista, koska säkin tunnet aika hyvin oppia.
No,
Olen lukenut,
tunnen ihan aika hyvin varsinkin sinne niin kuin näitä moderneja 1300-luvulle asti oppeja.
Ehkä ne voi hylätä silloin, kun niitä tuntee. Ehkä se liittyy vähän tähänkin. Mutta onko tämä Hannulta tekisi meille kysyä? Mä olen kirjoittanut tähän musta mielestäni hienon kysymyksen, mutta tämä osuu Hannulle erittäin hyvin. Miten puhetta armosta ja lähimmäisen rakkaudesta voisi tuoda uskottavasti tämän ajan yhteiskuntaan? Me puhuttiin paperittomien klinikasta, niin onko se nimenomaan sitä? Onko siis tämän ajan armo, lähimmäisen rakkaus, onko se kuitenkin aidoimmillaan vai tekoja?
Se on sitäkin, mutta että kyllä sen taakse täytyy tietenkin sellainen motivaatio, tai siellä on se motivaatio, joka on panemassa ihmisiä liikkeelle. Mutta että ei me minusta voida mennä instituutio edellä, kirkko edellä, eikä me voida mennä oppi edellä, vaan meidän pitää mennä rakkaudella tapaamaan ihmisiä.
Mutta eikö niin kuin rakkaus vaadi kuitenkin aina jotenkin niin kuin semmoisen aika hyvän itsetuntemuksen?
Se on varmaankin.
Että jotenkin ei pysty rakastamaan, jos on ihan rikki. Sen takia on helpompi mennä oppi edellä.
Voi olla.
En tiedä, onko se vähän huterä tulkinta, arpaan no, huoka.
En mäkään sitä mieltä, siis mähän rakastan näitä oppia, mutta en mä nyt sitä sano, että niitä nyt ehdottomasti pitää hylätä, mä vaan sitä sano, että mieluummin tarjottaisiin Kristus kuin opit, koska se muoto, missä muodossa oppi on tarjoilla, se vieraannuttaa Kristuksessa, kun selailepa virsikirja ja katsele niitä vanhojen virsien niin kuin tekstejä, nehän on lähinnä psykedeelisiä tässä maailmassa, että ei niissä ole niin kuin mitään häntä eikä päätä, eikä kukaan ymmärtää joku Libanon ja Sion ja missä mitään nekin on. Että, niin kuin tämä kieli on sillä tavalla tämmöisen niin sisäpiirin kieli, että sitä mä sanon. En minä, Kristus on keskeinen, ja Kristuksessa on rakkaus ja hänessä on se, mikä on meillä niin kuin kaikissa se keskeinen.
Mä sanon vielä sitten Emerging Church-liikkeestä, että mun mielestä sen hieno yksi ajatus on se, että jos me voimme katsoa Kristusta yhdessä, niin se niinku riittää jonkinlaiseen niinku kristittyjen aika laajaankin yhteyteen. Mutta jos meidän pitäisi määritellä, mitä me näemme, niin aika harva sitä porukasta yhdistyisi. Meidän luoteta ilmeisesti katseeseen.
Ja ehkä me ei luoteta siihen, mitä otit esiin, että näihin kuviin. Raamattuhan ei puhu millään insinöörikielellä, vaan siellä on kuvia, siellä on kertomuksia, siellä on kuvattu sitä, mitä elämässä voi tapahtua. Ja nyt kun eletään tätä ylösnousemuksen jälkeistä pääsiäisen jälkeistä aikaa ja mietitään, mitä Jeesus kysyi Pietarilta ylösnousemuksen jälkeen. Hän kysynyt, että uskotko oikein, oletko nyt sitten opetellut katekismuksesi, ja vaan kolmesti sitä, että mitäs niin kuin minusta ajattelet.
Hmm, totta. Mä palaan vielä tuohon progressiivisen kirkkoon, joka mun mielestä näistä on kuitenkin ehkä mun mielestä mielenkiintoisempi. Puhutaan siis niin kuin tämmöistä yhteiskunnan esitaistelijakirkosta, joka voisi hyvin olla tämmöinen paperittomien klinikan perustaja. Tämmöinen, joka näkee ihmisoikeudet hyvin vahvana, jokaisen ihmisen korvaamattoman arvon, vuoropuhelun merkityksen. Kaikki kuuluu jotenkin, musta tähän mitä te teette, progressiivisen kirkkoon. Mutta ja kirkon tehtävä voisi näyttää suuntaa. Mutta toi on mielenkiintoinen ajatus. Meidän pitäisi sanoutua irti siis antiikin tai raamatun maailmankuvasta.
No
miten se onnistuu? Siis, niin.
Olemmehän me jo sanoutuneet irti.
Ei sitä, sitä ei sanota ääneen.
Niin, tämä on vähän niin kuin tämmöinen heitto, että emmehän me enää väitä ainakaan onneksi, tai siis tietääkseni, että mä oon maapallon universumin keskipisteessä. Mm. Että maailmankuvasta, kyllä siinä antiikin ja raamatun maailmankuvassa on paljon hienoa asiaa.
Mitä?
No, esimerkiksi Raamatussa on nimenomaan tämä varsinkin Uuden testamentin Kristus- ja rakkauskeskeisyys ja evankeliumissa erityisesti. Mm. Ja toki jos ne luetaan tuota vanhan testamenttia pelkästään, sehän on semmoisen, sen Jumalan kuva on minulle vähän tämmöinen jopa naurettava, tämmöinen ylihysteerinen parrakas patriarka, jolla on obsessio seksuaaliasioissa. Että se niin kuin, joo, siitä on jo sanottu, se totta kai kukaan niin kuin, siitä ei pidä kiinni. Mutta se on vaikea sanoa, että sanotuttaa irti jostain maailmankuvassa, joka on kuitenkin muovannut meidän koko kulttuuria.
Tämä häiritsee tästä ajatuksesta. Me sanotaan jostain irti, koska mun mielestä sanotaan irti myös historiasta ja ajattelun kehityksestä. Jos mä ajattelen itse tuota raamatun maailmankuvaa, Niin jotenkin musta on kahtalainen malli. Mä ajattelin, että onko ihmisestä, ollaanko me opittu ihmisestä yhtään sen jälkeen? Aika vähän. Jos mä oikeasti ajattelen, miten monipuolisesti Raamattu kuvailee vaikkapa mielenterveyttä, niin kyllä me saadaan hakea, että onko Freud mennyt syvemmälle. Ehkä jollain tavalla on, mutta kyllä siellä on todella monipuolinen niin kuin verkosto. Samoin ihmissuhteista. Onko tullut jotain aidosti lisää? En tiedä. Mutta sen sijaan, ikään kuin mun mielestä paljon kehällisempi asia, että missä me elämme, niin se on jotenkin muodostunut kahden keskeiseksi kysymyksen, että maapallo ei olekaan enää litteä ja meillä on maailmankaan. Musta on aivan kehällinen asia. Ja siitä on kuitenkin tullut tämmöinen ikään kuin uskon väline, kun mä ajattelen, että ihminenhän on se keskiö. Vai mitä hän ajattelee?
Mulla on sellainen käsitys, että ei meillä ole tai viime kädessä nämä kaikki kysymykset, nämä on raamattukysymyksiä. Että mille paikalle me se asetetaan. Ja me ei enää lääketieteessä toimita sen ajan ohjeiden mukaan. Ehkä pitäisi vähän enemmän miettiäkin sitä, että pitäisikö toimia, että onko sitten sieltä vielä löydettävissä ainakin jollakin tasolla. Että me ollaan voitu kasata tietoa tiedon päälle ja toimitaan sen pohjalta hyvin
mikä paljon tekniikkaa.
Mutta ihminenhän ei ole muuttunut miksikään. Sen vuoksi se tieto, mikä siellä raamatus ihmisestä ja etiikasta on, niin on edelleen täysin pätevää.
Mutta tästä pitäisi puhua, että ei voida kokonaan hylätä raamatun ikään kuin, kun puhutaan raamatun maailmankuvasta, niin silloin mun mielestä, jos se hylätään, niin hylätään myös ihmiskuva.
Joo, siinä mennään vikasuuntaan. Hyvä oli samalla tavalla hyvää raamatun aikana kuin tänään. Ja paha oli pahaa samalla tavalla kuin tänään. Mutta tieto esimerkiksi historiasta, tieto siitä, miten asioita voidaan niin kuin teknisesti tai jotenkin luonnontieteellisesti nähdä, niin on paljon laajempaa nyt. Eikä meidän tarvitse juuttua siihen. Raamattu ei ole mikään keittokirja eikä historian kirja, vaan sillä on ihan oma tehtävänsä. Että sillä on edelleen erittäin hyvä mahdollisuus tulla ihmisten niin kuin elämän ohjaajaksi niissä asioissa, joissa puhutaan pelastuksesta ja jossa puhutaan oikeasta ja väärästä.
Olisi Arpaarille joku ajatusta?
Joo, mulla olisi pari ajatusta, vaan että ensiksi, että eihän meidän tarvitse hylätä Platonia eikä Aristotelestakään, niitäkin luetaan, ja Tuomas Akvinolaista.
Mutta eihän me edes keskustella, että ne pitäisi hylätä.
niin, mutta Raamattu on aina
semmoinen.
Joo, siis Raamattu on jotenkin niin kuin muodostanut hyvässä että pahassa semmoiseksi niin kuin joksikin niin kuin semmoisen kompastuskiveksi, joo, sekä hyvässä että pahassa. Joo. Mutta toisaalta progressiivisesta kirkosta, kirkohan on kautta historiaa ollut progressiivinen.
Varsinkin protestanttinen kirkko. No en mä tiedä.
No nyt
sä
on vähän,
paremmin.
No ei välttämättä, siis se ei riippu siitä, että missä. Niin. Se on vähän ollut välillä hukassa, mutta esimerkiksi toisen maailmansodan aikana kirkko oli hyvinkin progressiivisesti, jotkut kirkot ainakin vastustaneet sitä sortoa, mitä siellä oli. Ja sitten 1500-luvulla se oli kyllä katolinen kirkko, hyvin voimakkaasti intiaanien oikeuksia puolusti siellä. Osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun siinä mielessä, että vaati, että myös alkuasukkailla on ihmisarvo. Mm. Emme nyt, se ei ole niin kuin pyörän keksimistä, jos lähdetään progressiiviseksi. Ei. Pitää olla. Ja me olemme. Kirkko on. Mm. Kristus on.
Sitä ei saa vaan hylätä. Se täytyy vaan niin kuin jatkaa. Kyllä mä ajattelen tämä protestanttinen perinne kansan sivistyksestä, niin kirkkohan on hävinnyt siinä loppupeleissä. Koska kun ihmiset tietää, niin ne on tajunnut, että mun ei tarvitse ehkä elää niin suuressa Jumalan pelossa. Siis mä, kun voi itsekin tutkia asioita. Mun mielestä siis tavallaan se on vaan sama asia kuin vanhat teollisuuspatronat, kun ne koulutti työläisten lapsia, niin niistähän tuli ammattiyhdistysihmisiä. Tässä on vaan sama asia, mutta tavallaan kirkko on kuitenkin, mun mielestä se on hyvä asia, että ollaan oltu progressiivisesti. Sitä ei saisi vaan unohtaa, koska musta tuntuu nyt, että me ollaan jääty sisäisesti keskustelemaan Häkkinen oikeassa, Sakari Häkkinen, siis opista, ja me ollaan unohdettu se progressiivinen tehtävä.
Se on hyvä, että pelosta on päästy pois.
Okei.
Joo, kyllä kirkon progressiivinen pitää olla ja myös protestanttinen.
Kyllä, ilman muuta. Viimeinen kysymys tähän Sakari Häkkisen kirjoitukseen, kun hän jotenkin liputtaa tämän armon ja lähimmäisen rakkauden puolesta ja sen puhumisen puolesta, mutta nämä vaikka liikkeet, sanotaan vaikka meidän körttiläinen liike, niin kyllä se kerää körttijuhlille paljon väkeä, mutta muuten jäsenmäärä ei kasva ja avaran kristillisyyden ja armon liikkeet ei ole semmoisia kansaliikkeitä, ainakaan uskonnollisessa mielessä. Voi olla, että ne on ikään kuin maallisessa mielessä ollutkin valtavia menestystarinoita. Maailmalla konservatiiviset kirkot kasvattaa suosiotaan. Onko kuitenkin niin, että tämmöinen avaran armo lähimmäisen rakkauden ajama Häkkisen kirkko, niin voisi käydä niin, että vieläkin nopeammin tulisi tämä kirkon kuolema.
Ei. Nimittäin konservatiiviset kirkot varmasti kasvattavat jäsenmääriä, mutta niiden määrä, jotka tarvitsevat jotakin eikä saa sitä kirkolta, niiden määräkin kasvaa huimaa vauhtia. Niitä ihmisiä myös pitää ottaa huomioon. En olisi niin huolissa niistä, jotka ovat löytäneet konservatiivisen kirkon, koska he ovat löytäneet hengellisen kotiin. Hmm. Mutta se, että heidän jäsenmäärä kasvaa, se ehkä kertoo enemmän siitä, että niitä etsiviä ihmisiä on enemmän.
Hannu.
Ja me aika kapeasti ajatellaan, jos me ajatellaan niin kuin kirkkoa ja kuntauudistusta. Tämä on kuitenkin maailmanlaajuinen liike, jossa niin kuin koko aika tapahtuu voimakasta kasvua. Kiinassa kasvetaan, Afrikassa kasvetaan. Meidän ongelma on varmaan tämä, että meillä on niin paljon näitä uskosta syrjäytyneitä ja meidän pitäisi olla syrjäytyneistä huolissamme.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja tätä voi sitten jatkaa omissa kahvipöydissä siellä radionkin ääressä. Mä kiitän diakonin johtaja Hannu Rahikainen ja kansainvälisen työn pastori Arpaard Kovács. En tiedä, olkaa protestanttisia ja progressiivisia.